habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa fiidnimo 13-ka bisha 10-aad ee Oktoobar ee sanadka 2023-ka. waxaan adnaga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga aanu ku leenahay internetka voasomaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid ah waraysi uu v o a siiyey ergiga gaarka ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya maxamed al amiin sweef.
waxa uu yidhi waxaa jiray shir dhacay 30-kii Sebtembar maalin Sabti ah, halkaasi oo golaha amniga iyo nabadda ee Afrika uu ku ansixiyey dib u dhigista 3 bilood ah oo ah hakinta farsamada.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii Galka Baadhista oo ku saabsan kala fikra duwanaanshaha siyaasadeed ee heshiiska ay gaadheen madaxda madasha qaran ee Soomaaliya.
puntland taal iyo fikradda muqdisho taal ayaa isku rakibi kara, waxaysan iska rakibi karan dowladda iyo dastuurka uma ogolaan karaan roolka puntland ninka madaxda ka noqda uu rabo inuu ciyaaro.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. israa'iil ayaa sheegtay in ciidankeedu ay duqeeyeen 400 bartilmaameedya oo ku yaalla marinka Gaza habeen hore. waqtigaasi oo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sheegay in ciidamadoodu ay hadda un bilaabeen inay ka hortagaan Xamaas, sidoo hadalka u dhigay. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay abaabuleen 300 kun oo kayd ah, iyagoo ka jawaabaya weerarkii lama filaanka ee Xamaas sabtidii ku qaaday goobo Israa'iiliintu ku leeyihiin agagaarka Gaza. afhayeenu hadlay militariga Xamaas ayaa ku hanjabay in dagaalyahaniintoodu ay dili doonaan mid ka mid a ilaa iyo 450 qof oo rayid oo Xamaas ay gacanta ku hayso markastoo Israa'iil ay beegsato rayidka Gaza digniin la'aan. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay una sheegay warfidyanada in inkastoo uu aqoonsan yahay walaaca ammaanka Israa'iil ee sharciga ah, haddana uu ku baaqay in howlgallada militari lagu sameeyo iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah. wasiirka gaashaandhigii Israa'iil ayaa sheegay inuu soo saaray amar ah go'doomin guud, sida uu sheegay, oo lagu soo rogayo marinka Gaza, taasoo qayb ka ah iska horimaadyada u dhexeeya Israa'iil iyo kooxda Falastiiniyiinta ee marinka Gaza. koronto, cunto iyo shidaal ayuu sheegay wasiirkaasi in gebi ahaanba ay joogsan doonaan. Israa'iil ayaa horey u maamulaysay hawada iyo xeebta Gaza, waxayna go'aamisaa mugga iyo tayada badeecada imanaya amaba ka baxaya marinka Gaza. sidoo kale dowladda Masar ayaa gacanta ku haysa dhaqdhaqaaqa marin isku xidha Masar iyo marinka Gaza. ururka Taalibaan ee Afghanistan ayaa beeniyey warar ku saabsan inay isku dayayaan inay ku biiraan dagaalyahamada Xamaas kadib markii qoraal been abuur ah oo lasoo dhigay barta X, horena Twitter la odhan jiray, lagu sheegay in kooxda reer Afghanistan ay doonayso inay u safarto dhinaca Aasiya bariga dhexe kuna biirto dagaalka ka socda marinka Gaza. qoraal lasoo dhigay baraha bulshada ayaa sabtidii soo qoray in Taalibaan ay la xiriirtay Iiraan, Ciraaq iyo Jordan, kana codsatay marin ay u sii maraan Falastiin si ay ciidamo gurmada halkaasi ugu diraan. qoraalka oo la akhriyay in ka badan 2 milyan oo jeer ayaa waxaa sidoo kale qaatay qaar ka mid a warbaahinta caalamka. madax xafiiska Taalibaan ee Dooxa, Ismaaciil Suheyl Shaahiin, ayaa koox wariyaal oo ku jiray gruub WhatsApp waxa uu sheegay in warkani uu yahay mid aan sax ahayn. afhayeenka Taalibaan Dhabiixullaahi Mujaahid ayaa u sheegay VOA-da sidoo hadalka u dhigay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Taalibaan ay soo saartay war saxaafadeed, islamarkaasna mowqifkoodu uu weli sidiisii yahay. bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda taalibaan laga soo saaray sabtidii ayaa lagu sheegay inay si taxadar leh isha ugu hayso dhacdooyinka ka socda Gaza. Xamaas ayaa ahayd mid ka mid a kooxii ugu horreeyey ee taalibaan ugu hambalyeeyey inay la wareegeen awoodda afghanistan sannadkii 2021. Labada kooxood ayaa kadib kulmay dhowr jeer wixii intaasi ka dambeeyey. golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa maanta oo salaasahayd cod u qaadi doonaa in ruushka loo ogolaadiyo in kale inuu dib ugu soo laabto golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay. arrintan ayaa imanaysa 2 sano kadib markii moscow laga saaray golahaasi kadib markii uu galay dalka ukrain. ruushka ayaa albania iyo bulgaria kula tartamaya 2 kursi ee loo qoondeeyey gobolka yurubta bari. warkii caalamkuna dhegaystayaal waa naga intaa. wanaagsan mar kale dhegeystayaal, hadda warkaasi kala socotaana waa v o a washington. ergeyga gaarka ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya maxamed alanamin suweef ayaa xaqiijiyey in la hakiyey dhimista ciidamada midowda afrika ee soomaaliya kadib markii golaha amniga iyo nabadda midowda afrika uu ogolaaday codsigii ka yimid soomaaliya. waraysi uu siiyey v o a da ayaa waxaa inoo soo koobaya haarun macruuf.
Waxa uu yidhi waxaa jiray shir dhacay 30 September maalin sabti ah, halkaasi oo golaha amniga iyo nabadda ee afrika uu ku ansixiyey dib u dhigista 3 bilood ah oo ah hakinta farsamada. kadibna waxaan si dhow ula shaqayn doonaa dowladda federaalka soomaaliya muddadaasi 3 bilood ah. waqtiga la cayimayna waa la ixtiraami doonaa. si wada jir ah ayaan u kaalmayn doonaa dowladda federaalka soomaaliya. waxaan xaqiijin doonaa in dhimistu ay dhacdo bisha December. madaxa howlgalka admis maxamed alamiin suweef waxaa kaloo aan weydiiyey in 3 bilood ay tahay wax ku filan iyo in dowladda soomaaliya ay si waafi ah u qiimeysay xaaladda waddanka.
Waxa
uu yidhi aniga madaxa admis ahaan laba arrimood ayaa muhiim ii ah, daahfurnaan iyo wada tashi. waxaan dhisnay 2 guddi oo wada shaqayn ah. waxaan leenahay guddi 3 geesood ah oo ay ku wada jiraan midowda afrika, unsos oo ah hay-adda qaramada midoobay ee kaalmaynta admis, iyo dowladda federaalka soomaaliya. tan labaad waxaan leenahay guddi farsamo ah oo mas-uul ka ah qiimaynta wadajirka ah. kadibna waxaan la tashanaa beesha caalamka. waxaa muhiima waxa weeye waa iskaashi, wada tashi iyo daahfurnaan, iyo inaan si dhow ula shaqayno dowladda. tan labaadna waa lahaanshaha hawsha. maanta berri maalinta ka dambaysa maalin uun ayay admis baxayaan. waddankanina waa waddan madax bannaan, waa inay mas-uuliyaddooda qaataan. maxamed alamiin suweef waxaan weydiiyey inay dowladda soomaaliya diyaar u tahay inay dhabarka u ridato mas-uuliyadda amniga. waxa uu yidhi waxa ugu muhiimsan waa rabitaanka siyaasadeed. rabitaanka siyaasadeedna waa jiraa. soomaalidu ma doonayso, ayuu yidhi, weligood in la gacan qabto. waxay doonayaan inay mas-uuliyaddooda lahaadaan. aad bayna u shaqaynayaan. keliya ma aha amniga, laakiin dhinaca xuquuqda aadanaha inuu sharcigu taliyo dimuqraadiyadda way kobcinayaan. ciidanka soomaaliya waa ciidan da'yar. beesha caalamkana waxaa saaran mas-uuliyad ah inay taageeraan ciidamada soomaalida. keliya ma ahan in ciidanka la qoro, balse waa in hoggaankana la siiya xirfadda ay u baahan yihiin. waa in la qalabeeyaa, la hubeeyaa, rasaas la siiyaa. waxaa ka dhacay israa'il, arrinta u dhaxaysa xamaas iyo israa'il, isla markiiba dalalka bahawadaagta la ah israa'il oo uu ku jiro maraykanka, waxay markiiba qaateen go'aan ah inay taageeraan israa'il marka ay noqoto hubka iyo rasaasta. hadda soomaaliya culays ayaa ka haysta cunaqabataynta hubka. marka ay doonayaan inay dhabarka u ritaan mas-uuliyadda amniga, cunaqabataynta taas waa in la qaadaa. waxaan sidoo kale madaxa howlgalka admis maxamed alamiin suweef weydiiyey sida uu arko xiisadda colaadeed ee u dhexaysa xamaas iyo israa'iil. waxaana uu ku jawaabay, waxay aniga ila tahay waa wax laga murugoodo, sababtoo ah dhibanayaasha ugu horreeya waa dadka rayidka ah, waa dad aan waxba galabsan. waxaana ognahay in Israa'iil ay tahay dal xoog leh oo si wanaagsan u hubaysan oo xaq u leh inay isdifaacaan, laakiin falastiiniyiintuna iyaguna xaq ayay u leeyihin inay isdifaacaan. waxa ugu wanaagsan waxa weeye inay wada fadhiistaan oo ay wada hadlaan. waxay xaq u leeyihiin inay nabad iyo amni ku wada noolaadaan.
kaasi wuxuu ahaa ergeyga gaarka ee qaramada midowda Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Maxamed Alamiin Suweef, oo u warramayay wariyahayga Haaruun Macruuf. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. haatanna Nairobi, madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyey maalinta dhaqanka qowmiyadaha ee dalka Kenya, halkaasi oo lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee qoomiyadaha kala duwan ee dalkaasi. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysa wariyaha v o eda Intisaar Saalax Xuseen.
xuska maalintan oo loo asteeyey 10 bisha Oktoobar in la xuso sanad kasta maalinta dhaqanka Kenya laga soo bilaabo sanadkii 2020 ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto, waxaana lagu qabtay xarunta Bomas Kenya, iyadoo halkaasina lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka qoomiyadaha Kenya. waxaana maanta guud ahaan la fasaxay goobaha waxbarasho, kuwa shaqada, iyo sidoo kale ganacsiga. Dr. Cabdullaahi Bundiid oo taariikhda iyo dhaqanka ku xeeldheer barana ka ah jaamacadda Kenyatta ayaa sharaxaya waxa loogu asteeyey maalintan maalinta dhaqanka.
maanta waxay Kenya u dabaaldegaysaa maalintii dhaqanka oo loo yaqaano Utamaduni Day. Utamaduni waa kelimad Swahili oo u dhiganta dhaqan, afka Ingiriiska lagu yiraa culture. marka inta bacdigeeda ka horena waxaa lagu magacaabay Huduma Day. Huduma sanadkii 2020 ayaa loo baxshay, intii ka horeysay ayaa loo bixin jiray Huduma Day ilaa iyo mataqaana 2019 markii qaanuunka cusubnaa waddanka lagu soo dabaalay oo maalinkaasi Huduma Day loo bixiyey. maalinkaasi oo 2019 ahaydna waxaa ka horeysay 8 sanadood, yacnaha ilaa iyo 2020. waa 8 sanadood oo hanging u ahaa balanska, uu hangi ku ahaa magacaas madaxweynihii wadanka markaas mataqaana retirka qaatay Daniel Arab Moy uu yiri wixii maanta ka bacdi ee maadaama aan retire qaatay magacaasi waxaa loo isticmaali karaa welfare, yacnaha dhinaca wanaag ilaalinta baa loo fiirin karaa. magacayda halka halaga kansalo ayuu go-day, waa 2020. wixii kasii horeeyey ilaa iyo 7-8 waxaa lagu magacaabay Moi Day, maalinkii Moi yacnaha uu xukunka qabtay oo loo dabaaldegay dabaaldeg weyn oo sidii maalmaha kale ee ciidaha ama festivities-ka loogu dabaaldego ayay ahayd.
Kenya waxa ay ka mid tahay wadamada Afrika ee lagu ammaano in dhaqankooda ay aada u ilaaliyaan. Dr. Cabdullaahi Bundiid ayaa mar kale sharaxaya heerka dhaqanka ay ka joogaan dalka Kenya.
Kenya waxay ka mid tahay wadamada faraha lagu fiiqo oo macnaha la yiraaho dhaqanka ay aada u ilaaliyaan, maxaa yeelay 44 qowmiyadood ethnic la yiraaho ama qabaail asaa u weyneen ayaa ku nool oo luqadahooda kala duwan, mataqaana thaqaafadooda kala duwan. 44-kaas oo hadda aan filayo kii 44-aad yacnaha muddo 2 sano gudahooda uu kusoo biiray, marka hore 3-4 bay ahayd, waxay leeyihiin dhaqan kala duwan oo alwaan lagu tilmaamo ama kala ama midibo kala duwan aad arki karto markay maanta u tamaashaadayeen mise maalmaha waaweyn sida feestooyinka mashujaa day ama jamhuuri day oo kale ay usoo baxaan. Dadkana dhaqankooda waa ku adag yihiin, aad bay ugu adag yihiin. Waxaa kugu daliil waqtigii Christmas markii la gaaro waxaa kamid a dhaqankooda in canaha afraada qoyska ay isku imaadaan muddo shan maalmood ay halka ku duceysaan wax alla waxay ku qaadataba nin alla ninkii shaqo dowladeed ahaaye iyo ninkaan ahaynin yacnaha way ka go-an tahay inuu ciddiisii iyo qoyskiisii uu la ciidaa way ka go-an tahay meel alla meeshuu jooga. Taasaa kugu daliila in dhaqankooda ay ku adag yihiin.
Xuskan ayaa horey loogu yaqaanay maalinta Moi oo loogu magacdaray madaxweynihii labaad ee dalka Kenya Daniel Arap Moi, waxaana loo bedelay dhowr sano kadib Huduma Day iyadoo sanadkii 2020-kiina laga dhigay Utamaduni Day oo loola jeedo maalinta dhaqanka. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dunida maanta waxaa laga xuseeyey maalinta caafimaadka dhimarka ee adduunka. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay waddamada ay ugu badan yihiin xanuunada dhimarka dadka qabaa. Haddaba xaaladda xanuunka dhimarka iyo dadaalada socda ayaa wariyahayga Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxau ka wareystay Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb oo maamula xarunta Xabeeb Medical Hospital.
Sidaad ka wareyso waddankan Soomaaliya waxaa loo aqoonsaday inuu yahay waddanka dadka ugu tirada badan ee ka xanuunsan iyo maskaxda ama dhimirka ay ku nool yihiin
Soomaaliya.
Yes. Hi.
Yaa sameeyey xogtaas?
Xogtaas waxaa sameeyey United Nationka. United Nationka ayaa sameeyey. Marka laga hadlayo rights of mental ill people,
xuquuqda dadka xanuunka
qaba, xuquuqda dadka xanuunka dhimirka qaba, waxa ugu horreeya inay helaan horta xuquuqdii dhaqdhaqaaqnimo, inuu qofka dhaqdhaqaaqi karo, inuu socon karo, inuu jimicsi karo, ma fahantay? Laakiin ka waran dukaankii jeedadii lagu xiro, silsiladaa lagu xiro, gurigii fiiri jeer waxaan kula kulmay wiil silsiladaa lagu xiray, silsiladii dhagax lagu soo xiray, markaasaa god intaasoo mitri la qoday, hal mitri bar ah, dhagax ayaa lagu riday, shamiitaa la soo qaaday iyo chai. Markaasaa saab iyo shamiito lagu shubay fiiri kaaga sii taran silsiladaas godkeeda loo qoday ee dhagaxa lagu xiray lugta iyo gacanta ayay iskula xirintahay. Lugta iyo gacanta, lugta iyo gacanta isugu xirintahay, ma maqlaysaa?
Marka waxay ka ordayaan inuusan baxsan uusan ka furmin. Marka laga hadlayo xanuunkan dhimirka Soomaaliya oo aad sheegtay inuu ku badan yahay Soomaaliya, imise xarumooda hadda xamarku taallo?
Hadda Muqdisho waa laba xarumood. Labadaa xarun waxaa weeliya xarunta weyn ee Kismaayo, xarunta
Muqdisho. Imisaa ku jirta hadda tirada?
Tirada waxaa ku jirto isbitaalkana hadda aad booqanayso waxaa ku jirto 262 bukaan oo 70 ay yihiin haween, inta kalena rag ay yihiin.
Tirada haweenku maxaa badiyay sanadkan? 70 haweena marka 200 loo eego lambar weyn waaye. Marka maxay tahay xanuunka ugu badan ee qabaan maxaa waaye?
Ha, Cabdiraxmaan Cabdiqaadir, hore aan kugu sheegay Soomaaliya waxaa loo aqoonsaday dadka ugu badan haweenka waxaa helay waxa la yiraahdo triple P, porti posti partium psychosis. Waa xanuun dhimir yimaada dhalmada kadib. Kow, gabadhii ugu dambeysay oo aan ku booqday baadiyaha Dobley oo aad aragtay inay boodboodayso gabadhaasi runtii iyadoo 30 jir ah ayaa ninkeeda la siiyey. Kadib hadda laba cunug markay dhashay ayay xanuunsatay, waxayna xanuunsatay markii ay dhashay cunugii ugu horreeyey 2 maalmood kadib. Xanuunkaas wuu ku badan yahay talkeenna porti posti partium psychosis. Ama waxay noqonay posti partium depression oo qalbi jab aamusnaan iyo ilin soconaysa, ama tii maryan oo aad ku aragteen social media posti partium psychosis oo ah cudurkii dhimirka.
Way boodboodaysaa, waan gartay. xanuunada dhimirka ee dadka hadda la tacaalayso maxay u badan yihiin guud ahaan? Maxaa sababa xanuunka ugu badan dadka soo ritaahay waa xanuun noocay
precipitating factor ka macnaha sababaha dhabta ah
dadka noof Soomaaliye
een sababaha dhabta ah ee xanuunkaas keenay waa Soomaaliya. Qof kasta way ku wareegsan yihiin oo dhammaanteen from top ilaa keen ugu yar waxaana horta riski ku rubannahay
khatara ugu jirnaa
khatarayn ugu jirnaa sababtoo ah dragiski meel kasta ayuu yaalla kaas haday noqoto xashiish haduu noqdo haduu noqdo kariinka tramadoolka tramadoolka cabduqaadir waa sahlan ma aha tramadool waa narkotic drag.
Imsad maxaa ku baaqaysaa sanadkan? Waxaa sheegtay xanuunki badanayo in dadku uu soo ridanayo in Soomaaliya qatarta loogu jiro dhimirka uu badan yahay. Ugu dambeyn maxaa ku baaq lahayd?
Waxaan ku baaqi lahaa sida madaxweyne Paul Kagame Rwanda genocide ka dhacay, xasuuqa ka dhacay, maxaad codsanaysaa markuu xukunka ku guuleystay? Wuxuu yidhi mental health initiative. Waxaan ku codsanayaa si eedaa marka fiiri markay codsadeen Rwanda waxaa laga shaqeeyay mantar ayaa laga shaqay wadanka wuxuu noqday wadan cagaaran kan uu nabad galan ugu nabadda keliyada badan waxay la tartamayaan Yurub. Waxaa ka codsanaa marka madaxweynaha prime ministerka gudoomiyaasha baarlamaanka inay ka hadlaan ay codsadaan mental healthy initiative campaign.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale, Dr. Xabiib uu ramay wariyaha V O A magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxay noo hayaa Harun Macruuf.
Bishii May 28-keedii hoggaamiyaasha madasha qaran waxay gaareen heshiis dib u qaabeynaya qaab dhismeedka hoggaanka waddanka, isla markaana doorasho qof iyo codah ka hirgelinaya gobollada waddanka. Waxay kaloo ku heshiiyeen in sannadka soo socda ay qabtaan doorashooyin toos ah, lana mideeyo doorashooyinka heer maamul goboleed iyo kuwa federaalka. Waxay sidoo kale ku heshiiyeen in doorashooyinka shantii sanaba mar la qabto. Ayna u soo horreeyaan doorashooyinka golayaasha deegaanka oo dhacaya 30 bisha Juun, waxaana xigaya doorashooyinka baarlamaanka heer gobol iyo tan hoggaanka oo dhacaya 30 bisha Noveembar ee sannadka soo socda. Waxaa kale oo madaxda madasha qaran ay ku heshiiyeen in nidaamka hoggaanka waddanka laga dhigo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen, halka uu haatan ka yahay nidaamka baarlamaaniga ah oo ah madaxweyne isna soo xula ra'iisul wasaare. Heshiiskan weli ma aysan ansixinin baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana markiiba ka hor yimid mucaaradad xooggan. Heshiiskan waxaa saxeexay 4 ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo kala ah Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, taasi oo ka dhigan in hoggaankooda isku diyaarinayaan doorasho dhacda sanad gudaheed. Dhinaca kale, waxaa soo baxaya dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo doonaya in doorashooyinka hoggaanka maamul goboleedyada la qabto waqti ka horreysa 30 Noveembar, waxayna dhaqdhaqaaqyadani socdaan xilli ay dalka ka jiraan howlgallo milatari oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Waxaana soo baxaya digniino ku saabsan in muranada siyaasadeed ay curyaamin karaan howlgallada milatari. Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland.
Waa soo joogna Soomaaliya midun ugu filan. Dadka Soomaalida aad iyo aad bay ugu abaabulan yihiin arrimahan la yidhaahdo siyaasadda isqabqabsigeeda, oo maaragtay qof kasta oo Soomaali ah, askarigii, ninkii degmo joogay, ninkii shaqaala ahaa, kii xildhibaan ahaa, kii siyaasi ah, qof walba uu leeyahay waanahay siyaasi weydiiya bara bulsho oo maaragtay waa yaranta nagu soo biiray oo si khaldan ayagana loo abaabulay, wadada xilka sahaynay ku meelgeliyeen dadka oo ayagana maaragtay baraha bulshada loo bixiyo taagan. Marka dadka oo dhan waxaa moodaa inay wax walbata dhinacaas ka dhigeen, ay tabaa dunida dhan ka soo qaadeen in la isqabqabsaday iyo inay siyaasadda wax walba ay tahay, iyadaa dunyada aad maantaba joogtaan ood ku nooshaday maanta Maraykan baa joogtahay, hilaadaha dowliga ah iyo siyaasadda ay kala saaranta hilaadaha dowliga oo institutionistka shaqeeyo, waxaa la yidhahaa civil servantiga agaasamaha guud laga soo bilaabinta ka hooseyso ayaa iyaga ku mashquulsan yihiin howlihii adeegga bulshada iyo dowladnimada sare soco lahay. Dadka siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradkan ee siyaasadda isku daliilaan oo isku xayirsadaan oo kala qaataan marka dadkii marka la beedsano qof walba wuxuu mashhuul ku yahay uu arkayaa in maaragtay siyaasadii weli socday iyadaa xil helay iyo hebel awaay iyo hebel halaalad qabiy hebel halaalad qaatay reer hebel baa maqan iyo reer hebel baa ku jiro ayay dadka oo dhan maaragtay waqti gelinayaa. Marka war hadday waddii wuxuu kala beedsanayn haddii daba dagaalankii khawaarijta khatarta ah iyo horumarintii amniga iyo adiga kale bulshada looayinta dhan waa weeryaamayaan. Marka sidaas ayaan ugu yiri waayla kala horta la helaa ummadda basel inay kala saarto doorashada iyo waajiraadyada kale oo hormaalmeedka soconaya.
arrinta ku saabsan in la mideeyo in doorashooyinka la qabto sanadka soo socda dhinacyo badan oo siyaasadeed baa diiday, waa la socotaa. mucaaradda ay ku jiraan dad siyaasiyiinoo madax bannaan oon mucaarad ahayn, maamul goboleedka puntland oo aan qayb ka ahayn wadahadalladii ugu dambeeyey ee madasha qaran. marka seed u aragtaa mucaaradadaas ka hor timid?
waxaan u arkaa mucaaradadaas inay candhuftooda gadaalo baqaan. odayaashaas waa waqti la taliyey, waa yaryahay. hadda waxaaba jabnaa gabagabadii 2023-2024 November baa la qabanaya dilida doorashadii inay aqbalaan oo ay waqti siiyaan sidii dalka loo qareen lahaa. maxaa yeele waxa lada kale wareegayaba waa inaad adiga meel ammaan ah oo wax aad ka qaban kartaa lagu a fiican waqtina hadda aad gelisid inaad gacan ka geysato la dagaalankii argagixisada puntland ayada waa gudugii 10 bal haddii dowlad baa jirta caaqiliin baa jira si ay wax u maareeyaan. waa wakti doona premskoos ay u maareeyaan, laakiin waxaan ku rafteynayaa inay si wanaagsan oo caqligala u maareyn doonaan. hadii
maxamuud sayid aadan waxa uu aaminsan yahay in ka hor doorashooyinka heer gobol la siiyo waqti howlgallada military,
waxaa ina hor yaalla dalkii madacaysanaba awood kale ayaan ugu hoosnool waa burburin iyo dhimasho iyo soomaali horumarkeeda diidan iyo araabiran oo ilmihii yaryaraa oo soo qariyay intay qoraan oo is maaragtay tababare geeyaan oo maxadiid geeyaan oo difaac wax ugu shubaan ku qanacinaya inay dalkoodii dadkooda qarbadaan. marka in horta tan waqti la siiyo waxaan ku talin lahaa 2024 meel ma jirto dalkana doorashadiisa dayista oo socon noqto state of mar la qabto kii kale maayaat belihii dambe la qabto kii kale barab waxa lagu mashquulsanaanayaa siyaasadi. marka haddii laba hal marba haddaa laga wada dhigi karin soomaaliya oo dhanba doorashada heer federaal iyo heer state, bal hadda arrintan la go-aamiyo laa inay istijadan hal mar noqoto federaalkan oo hal mar noqdo waa kala fiican. maxaa yeelay waxaa loo helayaa waqti lagu horumariyo amnigii iyo adii kale. marka waa tan ciidamadii aadmasna ay mar walba miiska saaran yihiin oo baxayaan dadkii nagu kaalmaynayay inay ku daareen ayaan ay waqti dheer qaateen. marka waxaanu joognaa October ilaa November 2024 inaan waqti gelinno qof walba uu si falqaama amnigii dalkiisa wax looga qaban lahaa caqligiisa iyo garashadiisa xoolihiisa ugu qoro. marka dan laga xor ah waa khawaarijdan laga xoreeyey oo arlaana in marka doorashadii ay timaado 2024 ninkii xuliyaha heela balen dhinacaada loo dhaqaaqo oo qawaamadii la aado oo dadka aan hadda talada haynin oo dareemaya in dhinacaada loo dhaqaaqo oo wixii arka jireen uu raadinaya in lagu soo raraliyo inay jaar siiyaan taladii maadasha ka soo baxday. taasan ku talin lahaa.
waxaa heshiiskan ka soo horjeestay maamul goboleedka puntland oo aan ka qayb gelin kulamadii ugu dambeeyey ee wadahadallada madaxda madasha qaran. siyaasiyiinta ka soo hor jeestay heshiiska siyaasadeed waxaa kale oo ka mid ah siyaasiyiin madax bannaan oo uu ka mid yahay daahir maxamuud geelle oo hore ugu tartamay madaxtinimada soomaaliya, sidoo kalena laba jeer hore u soo noqday wasiirka warfaafinta soomaaliya.
aniga waxaan ka mid ahay dadka soomaaliyeed oo aan yaraynayo qabo nidaamka baarlamaaniga ama nidaamka madaxweynaha ra-iisul wasaare soomaaliya ku soo caalamaashay soomaaliland waxay ku dhisatay laba nin oo isku garabtaagan oo madaxweynaha ra-iisul wasaareah. kuwa 2019 waxay dib ugu laabatay labadii oo sidoo kale isu garab taagan, maantana labadii baa isgarab taagan oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare wada sideen oo kale oo dagaalaaska kasoo baxay oo ka dhexlayo shaki iyo isaamin darana. waxaa fiican in xuuqa uu baahsan yahay oo nasir leeyahay dadku xuuqa inuu aad u ordo oo waxqabad badan uu sameeyo waxay ka jiraal yihiin inuu isla socdo aan u kala goyin. marka waxaan isleeyahay kalsoonida dadka soomaalidu ay ku qabi karaan nidaam madaxtooyaa oo awooddu ay halgacab ku arursan tahay inay aad iyo aad u yas tahay waa arin baarlamaanka la horgeyn doono. laakiin biyaalka soomaalida iyo duruufta dagaal sokeeye marka laga soo baxo dastuurkeena markaad shiisa suurta dasaatiirta qaar marka lagu qoraa waxay ka duuleysaa mustaqbal rajo iyada diila bay ka duureysaa. Qaarna waxaa ka muuqdo shaki iyo saamin darro iyo qof la arko qodob uu isleeyahay hadda waxba isjeclin kartaa ama gruub kasta ama deegaan kasta inuu ku darsado. Marka xaruurada oo dagaalada sokeeyay iyo burburka dowladaha si saxda looga soo bogsoodo generationay qaadataa inta ka horeysa waxaa la sameeya ama meel baa laga soo guuriyaa oo laisu soo dhaweeya ayna ma aha inay maanta joogto xiligii oo inta madaxweynaha nidaam madaxweyne lagu guuri lahaa oo hal meel awoodda laisku geyn lahaa, laakiin waxay ila tahay maanta inay joogto nidaam issoo aamirin ah, isoo dhawaasho ah, xambaankana maamul goboleedyada isoo dhawaadaan, dowlad madaxa isoo dhawaato, la qabatimo ku shaqeynta nidaamka dimuqraadiga ah, nidaamka federaalka ah, shuruucdiisan dhamaystiro. Markaas ka bacdi in isbeddel laga guuro ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ee loo guuro madaxweyne waxay ila tahay fac kale u baahan tahay
waaye. Hanaanka wada hadalada siyaasadda hadda socda waxaa ka maqan Puntland, bal ka hadal qodobkaasna waxaa kaaga maqan, maxaa keenay, maxaa lagu xalin karaa
nidaamka ama tafkiirka oo Puntland ama garowga ka jiray baa waxa ahaa miisaan siyaasadeed aan baarlamaanka ahayn, aan madaxtooyada ahayn, aan ogyahay garsoorka ahayn, oo Puntland ay yeelato oo wax lagu saxayo. Madaxweyneyaasha joogay anigu waxaan garab taagnaa la joogay Sheikh Shariif, waxaan lala shaqeeyey madaxweyne Xasan Sheikh, waxaan la shaqeeyey madaxweyne Farmaajo. Intaan soo mid la arko xiriirka abaal goboleed oo Puntland aad iyo aad ugu dhibanaya, waxaan xasuusanahay ra-iisul wasaareyaasha meel kastoo ay ka yimaadaan oo ku sugaada awood qaybsiga looma aqoonsan inuu isagu awood qaybsi ku taagaya, laakiin garowka magaalo ahaan ee madaxweynaha jooga loo aqoonsanaa. Marka dowladda Soomaaliya waxaa dhibaato ka haysanaysaa markasto fikirka nooca oo macnaha Puntland laga fiiriya oo ah golayaasha baarlamaanka, kuwa xukuumadda, kuwa garsoorka, ciidamada, waxyaaba la halmaala awoodda iyo go-aankii lagu sameeyey Muqdisho ayaa dastuurkii nidaam ku habaysaya. Laakiin anaan ka gadisan oo ka baxsan ayaa Puntland laga fiiriya. Qofka markaas joogo hanaan baawal goboleed looma dhaqan, laakiin dowladda waxay wadaaneysa oo la kala jabsanaysa ayay Puntland usu muujisa. Ma ahan marka dhibaatada hadda taa khilaaf ka dhataa waxa u dhexeeyay Farmaajo iyo Sidariba, u dhexeeyay kasii hore Cabdiwale iyo Xasan Sheikh Cabdiwale, waxa u dhexeeyay Farmaajo, u dhexeeyay kasii hore, waxa u dhexeeyay Farole iyo Sheikh Shaniis, u dhexeeyay Farole iyo Xasan Sheikh, u dhexeeyay barnaamijka waxa weeye marka taalinta Puntland ay ka qaadanayso siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay tahay mid aan Muqdisho laga aqoonsanayn. Adka Muqdisho ka dhaweysana Puntland ma aqoonsano markii ay ka maamul goboleed ahaan. Waxaa soo kordhay haddana maamul goboleedyada kale iyo Puntland markii la isfurmo dhigo xoolaha inay ka ingedisnaato oo awood ahaan ay ka ingedisnaato ayaa qofka ka imaanaya magaca doonaha wata ayuu leeyahay. Arrinka marka culayska meeshaas ka socda waxay ila tahay waxaan daa labada madaxweynaha Xasan Sheikh iyo Sadeedan ay iyagu ku xiran maaha, waa laba nin oo saaxiibo ay ahaayeen, madaxweynaha iyo wasiirkiisa ay ahaayeen, halka siyaasadda ay isku jiraan. Laakiin fikradda Puntland taal iyo fikradda Muqdisho taal ayaa isku rakibi kara, waxaysan iska rakibi kara dowladda iyo dastuurka uma ogolaan karaan roolka Puntland ninka walaal ka noqdo uu rabo inuu ciyaaro. Aniga waxaa ila taa marka waxa halka ka wada baysaa oo ku imaan doono abeer uu ku yimaaday tahay kaalinta maamul goboleed kasta magaca doona watay oo dowladda dhexe siyaasadkeeda ku yaanahay inay noqoto mid jaanku ah oo wada simo.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland waxay sanadkan horaatiisi ku dhawaaqeen inay arrimahooda u maamulanayaan sidii dowlad madax bannaan ilaa inta laga dhammaystiriyo dastuurka aftina loo qaadayo. Maxamuud Cabdi Dirir waa wasiirka warfaafinta ee Puntland, waxa uu dhowaan iga warramay mowqifka maamulka ee ku aadan ka qaybgalka wadahadallada madasha qaran.
La socotaa dowladda taliya markii ku meelgaarka laga saaray dadku ha wada tashado, dowladda ku hogaamisa tali laisla ogyahay, cidana talada gaaru ma laha. Dowladii kala dambeeyey inaysa siinaya dowlad Xasan Sheikh oo laba jeer madaxweyne noqod hawba ugu daraade tala qof tala dowlad federaal uu leeyahay oo dhisanaysu kala horreeyey oo shuruucdiisu kala horreysay oo institutionalisu kale xoog badan yihiin oo qaarna taabo qaadeen oo yani la socdaan muxuu ahaayey dhagaqalayaasha maarta waxay samaynayaan dhaqnaaqooda la socdaan qaar aanay waxba kale waxbada kala soconin maartay in maartay dee tala laysugu duubo hal boshka tale loogu wada rido isma qaado yani halita soo gaaro talada qolada awoodda meel bay joogtaa, olo walba waxay awooddo halagala tashado gaargaar ah loo tashado qolbaba waxay og tahay ee garanayso ee qaban karto halagala tashado, laakiin wax dee jumlo oo hal salad lagu wada ridayo oo laleeyahay yacni waa madal qaran oo weliba dee go-aamo keligood dowladda intay soo gaadhay inay ridayso iskuul mustawa maaha dadku yacni de maamulo miisaaniyadeeda ay bixiso dowladda dhexe aan cashuur qaadin shaqaale lahayn miisaaniyad lahayn iyo budlan oo shaqaalo maartay mushahar siisa miisaaniyadle cashuur qaada institutionadii dowliga ay oo dhan u dhisan yihiin beesha caalamka nooca ay la jaandaaday ee ku filan adeega mujtamaceeda ka soomaaliya oo dhanna ku filan karta haddii xitaa la yidhahdo maanta ummadda soomaaliyeed caasimadan looga dhigo waxaa hogaamisay institutionadii la isticmaali lahaana leh resourskii leh structurkii leh shuruucdii dowladnimada leh waayo aragnimadii dowladnimada leh iyo iyo maaratay maamul aan intaa midna lahayn in kale la wadaajiyo halays caawiyo oo halays tababaro waa wax la gartay, laakiin in kale la wadaajiyo la isku go-aan baad qaadanaysaan, isku miisaan baa laydinku eegayaa, hadii arrin isqaadan karta maaha. Waxaana loo qabaa in halaysa soo gaadho marka hore bal dowladda federaalku xasa karto oo ha eegto xaggee baa la joogaa, yacni muxuu ahaa maamul kasta xaggee buu joogaa, maxay maamul kasta muxuu la qaban karaa dowladda dhexe.
Waa kart hadda maxaad dadaal ood wataan in laisku soo dhowaado dowladda federaalka iyo puntland? Puntland bishii January waxay sheegtay inay arrimaheeda sidii dowlad madax bannaan u maamulanayso ilaa inta lagaga heshiinayo dastuurka federaalka, afti loo qaadayo, lana iswaafajinayo dastuurka federaalka iyo dastuurada maamul goboleedyada. Intaa ka horeysa waxay sheegtay puntland si gaara inay ula xaajoon doonto dowladda federaalka. Wadaxaajoodyada gaarka ah ma dhaceen halkay wax idiin marayaan?
Dowladda Puntland waxay magacaawday guddi wadaxaajood oo experti iyo maaratay wasiiro iyo ka kooban si waxyaabaha la rabo in laiswaafajiyo, waxyaabaha la rabo in laga xaajoodo ay usoo dhiridhiriyaan. Dowladda federaalkana waxaa laga rabay sidoo kale guddigaas inay magacaawdo technocrats inay magacaawdo markay meel keenaan oo laysla soo dhirindhiriyo oo laysla afgarto waxyaabaha la rabo in awoodaha maaratay lakala qaybiyo oo dastuurku sida uu qabo ah qol walba waxay qabanayso iyo maaratay waxa ka maqan iyo waxa laga wada shaqaynayo si institutionadii federaalka ah ay u wada jaandaadaan waxaa la rabay inay saa samayso ma aanay samaynin. Dowladda Puntland albaabkeedu weli waa u furan yahay, guddigaasi weli waa shaqaynaya, iyaga laga sugayaa, dowladda federaalka laga sugayaa inay kusoo biiraan oo keenaan expertigoodii dadkooda khubarada ahaa. Waxyaabaha laysku diidan yahay waxa ay yihiin inay ka doodaan meel isla dhigaan, baaritaan laga sameeyo, meelna laysugu keeno, madaxda lasoo gaadhsiiyo markale inay madaxda markale soo horfaysaan siyaasiyan.
Siyaasiyiin kala duwan iyo aqoonyahanaba waan la hadlay dhinaca federaalka iyo xiriirka Puntland, markay ka hadlayaan waxay dhahaan xiriirka Puntland iyo dowladda federaalka wuxuu ugu wanaagsanaa xilligii madaxweynihii Allaahu naxariistay Cabdulaahi Yuusuf Axmed, laakiin wixii ka dambeeyey dowladdii Sheekh Shariif, dowladdii Xasan Sheekh ee hore, madaxweyne Farmaajo, dowladda Xasan Sheekh ee hadda, xiriirka Puntland iyo dowladda federaalku mar walba wuu cakirnaa. Marka jawaabtaada maxaad ku macnayn lahayd? Maxaa keenay in xiriirka Puntland uu wanaagsanaado xilligii dowladdii Cabdulaahi Yuusuf? Waa la socotaa ciidamo aad u badan oo dowladda Puntland ka socda ayaa dowladda federaalka gacan siiyey intuu jooga Baydhabo iyo markii Muqdisho la tegayba. Hadda maxaa gaabis ka dhigay jawaabtaada?
Jawaabtu runtii waa fududahay inaad hogaamiye noqoto, inaad tahay hogaamiye u dhalato, iyo inaad jagada hogaamiyena nabada qabato. Waa laba arrimo kala duwan. Cabdulaahi Yuusuf waxa uu naxariis madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf hogaamiye ahaa, waa u dhashay leadershipka uu dhashay, ma ahayna nin xoolo ka dooriya, Soomaali xoolo ka dooriya, laakiin inuu hogaamiye yahay, inuu fikreeye oo yacni isu keenay ummadda Soomaaliyeed, ummaddii Soomaaliya kala daashay, inuu calankii filli Soomaaliya ka taago dowladnimada soo celiyey oo qalinkii wax lagu saxeexayay systemkii oo taagan madaxweyne Sheekh Shariif ku wareejiyey oo xaqiijiyey. Dowladda Puntland intaas taas way kula shardaysay. Waxaan kala qaybinaynoo maay ahayn yacni inuu wax kala ku qubayay dowladnimada Soomaaliyeed buu soo celinayay, waana soo celiyey halkaasuna kala tegey markii lagu qabsadayna. Waa maaratay waa ka dhaqaajiyey, waa iskaga tegey. Hase ahaatee madaxdii ka dambeysay hogaamiyenimadii Cabdulaahi Yuusuf iyadoo arrintu intaa ka adag tahay ka dhibaato badan tahay uu muujiyey, runtii way ku guuldareysteen inay muujiyaan oo dadka Soomaaliyeed isku hayaan. Madaxdii ka dambeysay waxaa laga ayay dadka Soomaaliyeed inay isku hayaan dowladnimada ay mas-uulka ka yihiin oo mas-uuliyadda federaalka ayaan inay ku wadaan, taasaa laga ayay.
Kala duwanaanshu waa intaa keliya.
su'aasha ku saabsan mowqifka dowladda Soomaaliya ee ku aadan maqnaashaha Puntland ayaa dhowaan wariye caashe Ibraahim Aadan oo ka tirsan V O A waxay weydiisay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ay kula kulantay New York xilli uu ka qayb geliyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay.
Annaga iyo reer Puntland xiriir fiican leenahay oo dadku waa dadka shacabku waa shacabkay anagu dowladoodii baanahay, taas shaki kama jiro. Laakiin maamulka hadda jooga walaalkay Dani uu ka yahay madaxweynaha waayahan dambe ee Kunsaan ayaysi u qabeen, haddana different levels ayaan engagement ayaan ula sameynaynaa. Waxaan rajaynaynaa in ay waxyaabaha yararkana iska dhammaadaan xiriirkayagu. Marka wax xun ma aha runtii, aad iyo aad baan isugu fiicannahay, wax dhibana kama jiraan.
waxyaabaha ka biididay yihiin Puntland oo kale, haddana waxyaabaha Kunsaan ka qabeen maxaa ka mid ah?
Waxa ugu weyni waxaa waaye laba shirarkii ugu dambeeyey NCC-da inuusan madaxweyne Siid Cabdulaahi uusan imaan. Annaga de Kunsaan asagaa sheegay inuu qabo, laakiin inta noo yimid kan iyo kanaday kanan qabaa nama uusan dhihin. Waanse si weynaa inuu noo soo sheego intu noo imaaday inuu yidhaahdo waxan iyo waxaan diidanaya waxan iyo waxaan waan ka goos qabsanaya. Asagan ka sugeynaa inuu insha allah unoola imaado. Laakiin annagu hadda waxaan dhaho waxaasay diidan yihiin oo rasmi ah oo aan ku sheego ma garanayo.
Shirkii ugu dambeeyey ee madaxda madasha wada tashiga qaran oo dabayaaqadii bishii Oogast lagu qabtay magaalada Dhuuse Mareeb waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga iyo howlgallada militari ee ka socda waddanka. Inkastoo xabaddu ay ka socoto furimaha hore ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, haddana dhinaca siyaasadda waxaa weli shaqaynaysa xabad joojin siyaasadeed. su'aashuse waxay tahay muddo intee le'eg ayaa xabad joojinta siyaasadeed ay sii shaqayn doontaa? Barnaamijkii Kalka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. welina waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V O A idinkaga imanaysa magaalada Washington. Militariga Israel ayaa sheegay inay duqeeyeen boqolaal bartilmaameed oo ku yaala marinka Ghaza, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasina uu sheegay in dalkiisu hadda uu bilaabay dagaalka ka dhanka ah Al Xamaas. dhinaca kalena wakaaladda warkii Reuters ayaa soo tabisay in tirada dadka ku dhintay weerarka Xamaas ay ku qaaday Israel ay hadda tahay 900 qof oo u badan rayid. dhinaca kalena saraakiisha Ghaza ayaa sheegay in ku dhowaad 700 qof ay ku dhinteen duqeymaha Israel ay ka wado deegaankaasi. warbixintan ay qortay V O A du waxay inoo soo koobaysaa Zahra Ciidlanuur.
Israa'iil waxay maanta oo salaasaa sheegtay in ciidamadoodu ay duqeeyeen boqolaal bartilmaameed oo ku yaala marinka Qasa habeennimadii, saacada uun kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benyamin Netanyahu uu sheegay in militarigiisu ay bilaabeen weeraro ay ku beegsanayaan Falastiiniyiinta. Afhayeenka militariga Richard Hedge ayaa sheegay in meydadka 1500 oo qof oo la sheegay inay ka tirsanaayeen Xamaas laga helay dhulka Israa'iil kadib markii ay Sabtidii halkaasi galeen. Manay jirin cid dambe oo iyaga ka mida oo u tallaabay dhinaca Israa'iil tan iyo Isniintii, sida warbixinta lagu sheegay. goobaha lagu bartilmaameedsaday duqeymihii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa xaafadda Rimaal oo magaalada Gaza ka tirsan, halkaasi oo ay ku yaalaan xarumo badan oo Xamaas leedahay iyo dhismayaal dowladeed. militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay abaabuleen 300 oo kun oo askari oo kayd ah si ay duulaanka u qaadaan, iyagoo ka jawaabaya weerarkii lama filaanka ahaa ee Xamaas. afhayeen u hadlay ururka Xamaas ayaa ku hanjabay in dagaalyahanadoodu ay dili doonaan mid ka mida ilaa 150 qof ee rayidka ah ee ay Xamaas gacanta ku hayso markasta oo Israa'iil duqeymo ku disho dad rayida oo ku sugan Qasa digniin la'aan. wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa bayaan maqal iyo muuqaal ah oo uu soo saaray ku sheegay in ay hirgelin doonaan go'doomin buuxda oo ay saarayaan Qasa iyo dhulka Falastiiniyiinta, iyaga oo ka jaraya helitaanka korontada, cuntada, biyaha iyo gaaska shidaalka ah, taasi oo keentay qayladhaan ka soo yeedhay kooxa xuquuqda aadamaha u dooda oo sheegay in ciqaabta sida wadajirka loo saarayo dadka ku nool Qasa ay jabin doonto sharciga caalamiga ah. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa warbaahinta u sheegay in inkastoo uu aaminsan yahay walaaca dhinaca amniga ee Israa'iil ay qabto, haddana ay tahay in howlgallada militari lagu saleeyo sharciyada aadaminimo. Waxa uu sheegay in dadka rayidka ah ay tahay in la ilaaliyo, isla markaana aan la bartilmaameedsan karin kaabayaasha dhaqaalaha iyo kuwa aasaasiga ah. Dhimashada ayaa isniintii shalay gaadhay ugu yaraan 900 oo qof oo dhinaca Israa'iila iyo 678 qof oo Gaza ku dhintay, waxaana la filayaa in tiradu intaasi ay ka badan karto. Ku dhowaad 6,000 oo qof ayaa labada dhinacba ka dhaawacmay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in 11 qof oo Mareykaniya ay ku jireen dadka dhintay. Dadka ku dhintay Israa'iil waxaa kale oo ku jiray dad u dhashay dalalka Argentina, Britain, Cambodia, France, Nepal, Thailand iyo Ukraine, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladahaasi. Qaar ka mid a dalalka ay dadkoodu joogaan Israa'iil ayaa sheegay in ay u diyaariyeen duulimaadyo ay ku daadguraynayaan muwaadiniintooda ku sugan dalkaasi. Mas-uuliyiin ka tirsan Kuuriyada Koonfureed ayaa u sheegay VOA dallaanteeda Kuuriya in ay rajaynayaan in diyaarada ay la socdaan 300 oo muwaadiniinteeda ka midihi ay soo gaadho magaalada caasimada Heseol subaxnimada berri ee Arbacada. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 178,000 oo qof oo ka mid ah ku dhowaad 2 million iyo bar qof oo ku nool marinka Qasa ay ka barakaceen guryahoodii. Hogaamiyeyaasha dalalka Britain, France, Jarmalka, Talyaaniga iyo Maraykanka ayaa soo saaray bayaano ay si wada jira ugu muujinayaan taageerada midaysan ee ay u hayaan Israa'iil iyo cambaarayn aan leexleexad lahayn oo ay dusha ka saareen Xamaas iyo Falastiiniyiinta.
Aad iyo aad bay mahadsantahay Zahra Cilla Nuur oo warbixintaasi inala socodsinaysay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Maalin kadib markii dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas uu bilowday, ayaa dowladda Maraykanku ay sheegtay in hub xoog badan ay u direyso Israa'iil. Haddaba maxay ahayd ujeeddada Maraykanka ee hubkan uu Israa'iil ku taageeray, iyadoo la og yahay in Israa'iil ay tahay dalka militari ahaan bariga dhexe ugu xoog badan? Waxaan su'aasha si weydiiyey Qaasim Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa mahadsantahay maxamed. Arrintaasi walaal waxay ku salaysan tahay saaxiibtinimada qadiimka ah ee ka dhexaysa waddanka Maraykanka iyo dowladda Israa'iil. Maraykanku waa saaxiibka koowaad ee dowladda Israa'iil. Sidaa darteed xaaladan marka ay dhacday isla markiiba wuxuu u muujiyey inuu la garab taagan yahay taageero siyaasadeed iyo mid militari labadaba, taas oo ka caawinaysa waddanka Israa'iil number one inay deniyada u dhisto oo hubsato saaxiib la isku hadlayn karo inay leedahay, iyo inay cadowga ay ishayaan iyo midka kale ee laga yaabo inuu kusoo biiraba ay ka weeciso taasi oo ay niyad jabiso maaragta waxalaalayo sefil ficil khalqan ee ay ku sameyn lahaayeen dowladda Israa'iil.
Dowladda Maraykanku inkastoo ay taageero muuqata u muujisay Israa'iil, haddana waxay hoosta ka wadaa inay la xiriirto dalalka ay Xamaas isfuraan sida Turkiga, Masar iyo Sacuudi Carabiya, iyada oo kala hadlaysa in Xamaas lagu qanciyo inay sii dayso dadka shibilka ah ee dagaalka lagu qafaashay, kuwaasi oo sida warbixinada qaarkood ay sheegayaan laga yaabo in dad jinsiyadda Maraykanka haysta ay ku jiraan. Wasiirka arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa arrintaasi hormood ka ah.
Waa runtu waa qeyb ka mid a shaqadiisa marka koowaad. Marka labaadna dee waxaa iminka markii hore aan loogeyn, laakiin teer iyo 8:48 ugu dambeysay caddaatay inay dad Maraykana ay ku jiraan dadka la qafaashay. Taasi dee markaa waxay siinaysaa roolka koowaad wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanku inuu arrintaa dadaal kasta u galo, albaab kastana uu kala raaco sidii loo soo deyn lahaa dadka la qafaashay ee Maraykanka. Cid walba ayagu ka horumarinayaa, waana mas-uuliyad saaran oo lagulama yaabi karo.
Ilaa markii Falastiin iyo Israa'iil ay kala saxdeen heshiiskii Oslo bishii September ee sannadkii 1993, kaasoo la doonayo inugu dambeyn laba dal oo derisa lagu abuuro. Maraykanku waxa uu hormood u ahaa hannaankii bilowday, hadda 30 sano kadib waxba isma bedelin. Marka haddaba la eego taageerada muuqata ee Maraykanku Israa'iil mar walba siiyo, gaar ahaan tii u dambeysay ee toddobaadkan, ma la odhan karaa Maraykanku waxa uu sii ahaan karaa dhexdhexaadiye kaalin taban ka qaata nabad ku soo dabaalidda arrinta Bariga Dhexe? Wakiil Maxamed Cali Biixiyo, arrimaha carabta iyo islaamka, aqoon u leh kuna sugan dalka Kenya.
marka loo eego aragtida dadka aaminsan ama ku xidhan Israa'iil iyo wadamada reer galbeedka, haa, laakiin marka la eego arrimahan dadkan kale ee qadiyadan khusayso ee reer Falastiin, iyagu markii horeba il shakile bay ku eegayeen. Baryihii u dambeysayna, xataa maamulka reer Falastiin waxaad mooday in la dayriyey oo xagga iyo ruushka iyo shiinaha iyo inay u jihaysteen. Marka iyagu laftoodu ma haystaan garab weyn ama buuru ay ku tiirsadaan, marka Maraykanka marnaba kama maarmaan. Marka arrimahani waa arrimo soo jireen ah, garab istaagana inta badan siyaasad ayay ku lug leedahay, laakiin dee cid kale oo marka xoog loo muujinaysa oo iyadoo dhexdhexaadisa wadahadalladan ma jiro. Maanta adduunka waxaa lagu hogaamiyaa waa Maraykan, isaga maxay ay tahay awaamirtiisa iyo dhexdhexaadintiisa iyo waxyaabaha dhame ka socdaan. Marka si kastaba ha noqotee, arrintani waxa weeyaan inuu ku garabsiyo maamul kasta oo yimaada xagga siyaasadda way ku khasban yihiin. Marka laakiin uma malaynayo inay wax weyn u dhibayso, sababtoo ah cid la gorgortanta oo ama Falastiin ama Caraba oodhanaysa arrintaa ka daayay ma jirto gabi ahaanba.
Sida aynu soo xusnay, hub culus ayuu Maraykanku geeyey gobolka. Dhinaca kalena, ururka Xisbullah ee Lubnaan ayaa gantaallo ku tuuray beeraha Shabca ee Israa'iil maamusho, iyadoo Israa'iilna ay gantaallo ku jawaabtay. Haddaba ma laga yaabaa in dagaal ballaadhan uu gobolka ka dhaco haddii mid ka mid a jilayaasha dagaalka amaba kuwa kala taageersanay uu si khaldan u dhaqmo?
Wallaahi waa suuragal inuu dagaalku sii ballaadho, waa suuragal inay khataruhu sii ballaadhaan. Si kastoy haddana tahay, waxaad moodaa dhinacyadu xataa Israa'iil lafteedu inay ka digdoon tahay in ay dabin gasho, sababtoo ah iminka dhibaato weyn baa soo gaadhay. Waxaa la hadalayaa Netanyahu uu sheegayaa inay bilaabeen operation gaara, oo dadka qaarkood waxay hadal hayaan in duulaan dhinaca dhulka oo qasal lagu galo inay sameynayaan. Laakiin arrimo badan oo ka hor istaagi kara ama khatar ku abaa jira, Israa'iiliyiin fara badan baa gacanta lagu hayaa. Iyaga laftoodu hadday dagaalada noocaasa galaan, iyagood moodid sirdoonkoodii inuu fashilmay, iyagood moodid isku xirkoodii iyo ciidamadii ay ku faaniyeen iyo xataa gantaalihii waaweynaa in ay waxba tari waayeen, haddii arrintu sii dheeraato haa halisteeda yeelan kartaa. Waxaa laga yaabaa inay laacibiin kala soo galaan, inay jabhadaha kale ee reer Falastiin kusoo biiraan, inay Iiraan toos aanay usoo gelin laakiin ay back up u noqoto, inuu Xisbullaah laftiisu soo galo way dhici kartaa. Marka halisa badan baa ku xeeran, laakiin waxaan u malaynayaa dadaalada dhinaca diblomaasiyadda laftooda inaanay meesha ka marnayn, hadday tahay Maraykanka, hadday tahay Masar, laftooda inayna ka marnayn. Marka waxaan u malaynayaa inaanaydan ugu jirin inuu dagaalku sii ballaadho, laakiin Netanyahu wuxuu doonayaa isaga laftiisu wax uu wajiga uu isaga maydho oo reer Israa'iil, waayo su'aalo badan oo culus baa hor yaalla oo iyo xisaab culus baa hor taalla. Israa'iil oo intaa laga dilo oo dhaqaalahoodii hoos u dhacay oo dad badan laga qafaashay, waa mas-uuliyaddaasi iyaga isaga loo haystaa. Marka waxaad moodaa inuu doonayo xoogaa yar oo uu ku sasabo lafteeda inuu sameeyo oo Argosia, laakiin dagaal ballaaran oo foolka fool ah Israa'iiladan uguma jirto, reer Falastiinadan uguma jirto, mandiqada iyo Maraykankana adan uguma jirto.
dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dagaalka Bariga Dhexe iyo kaalinta Maraykanka. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Gebagabadii idaacaddeen ayaan ku soconnaa anu Bernard dhinacii heesaha.
sariga shiiba doorsaday haweenku jacaylkooda dhiliyo dhaqashada ka doortay
heestaasi xayaad iyo fanaanka xasan aadan ayaa ugu dambeeyey idaacaddayadii fiidnimo inta haddii la idhaahdo berri aynu mar kale dib u kulmi doono oo anigoo ah maxamed cabdi iyo dhammaan saaxiibada vo idinkaga tegaya sidaas iyo fiid wanaagsan.
Waxaan ku dhaafsado guudigooba helayaa.